Вие сте со SPS на Македонски.
Постојат стравувања дека епидемијата од Сиднеј се проширила во регионален Нов Јужен Велс, откако заразено лице патувало на кампување. Државата евидентира 4 локално стекнати случаи со коронавирус, од кои 3 се поврзани со групата Берала и 1 е контакт на домакинството на кластерот Кројдон и е во моментов во изолација. Откриено е дека 18-годишен маж од Берала ги посетил регионалните градови Оринч, Нинган и Брокенхил. Заменик премиерот Џон Бариларо ги повика жителите на овие региони да се тестираат доколку појават било какви симптоми.
This is again a reminder of what can occur. What can occur for people that are moving out of Sydney, and we've said clearly in the past, if you have any symptoms, if you are concerned, you should limit your mobility. You should limit travel to regional and rural New South Wales. Even though we are confident in the health infrastructure in the regions, it brings a greater risk.
Викторија пријави 3 нови локално стекнати инфекции со коронавирус и 1 меѓународен случај во хотелски карантин. Најновите случаи биле откриени меѓу повеќе од 32.000 тестови спроведени вчера. Неколку популарни места во Мелбурн се додадени на списокот за жаришта, вклучувајќи го трговскиот центар Спрингвел, трговскиот центар Чедстоун и Федерейшн Сквер. Премиерот Скот Морисон го бранеше планот на владата да одобри вакцина против COVID-19 во март и покрај повиците истото да се случи по брза постапка. Портпаролот за владени служби на лабористите Бил Шотен за Канал 9 изјави дека другите земји веќе успешно го вакцинираат својот народ.
Countries like Israel have already vaccinated 12.5% of their population, so you know, as one unkind person sent to me on overnight, it seems to be that the government announces a lot of this stuff, but it's all gab, no jab.
Премиерот Скот Морисон за 3AW радиостаницата изјави дека сите предлози за забрзување на вакцината се опасни. Господинот Морисон изјави и дека за разлика од земјите кои се соочуваат со поголеми епидемии, Австралија не треба да презема непотребни ризици.
They are in a position where they have no other choice because of the terrible situation they find themselves in. Now in Australia, we're not in that situation, and so it's important that Australians have total confidence in this vaccine, and that requires all the proper processes to be followed.
Патниците од поширокиот Сиднеј се соочуваат со казни до 8.000 долари доколку влезат во австралиската капитална територија. На жителите од регионот, вклучувајќи ги и централниот брег Blue Mountains и Волонгонг, во моментов без исклучоци им е забрането да патуваат на територијата. Главниот министер Ендрю Бар изјавил дека цел на полицијата ќе бидат возила со регистарски таблички од Нов Јужен Велс.
The new year does not mean any lessening of the COVID risk. And the situation we find ourselves in now with closed borders is something that we will experience from week to week and month to month throughout this year. There will continue to be outbreaks. There will be localised clusters, like we've seen in New South Wales, and this is going to continue for some time to come.
Жителите на Западна Австралија се предупредени дека нивните животи и домови се под закана, откако државата се подготвува за уште еден ден со услови за опасни пожари. Предупредувањата за вонредни состојби од пожари се поставени за бреговите на Гингин и Дандараган, северно од Перт. На жителите ме кажано да заминат ако е безбедно да го сторат тоа или да се засолнат во нивните домови, бидејќи пожарот брзо се шири. Предупредувањето доаѓа откако вчера топлината и силните ветрови започнале повеќе пожари северно и јужно од Перт, на југозападниот брег и во Голдфилдс. Државниот врв за синоќа зад затворени врати дискутираше за динамиката со која Македонија ќе продолжи на патот на евроинтеграцијата, но и за условите што ги постави Бугарија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи најбрзо што може ќе иницира средба со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Како што рече вчера Османи, тоа за што треба да се дискутира е меѓувладина конференција, но и трилатерална средба со неа и со нивната колешка од Албанија, Олта Џачка. Министерството за политички систем, во кое формално според рамковниот договор се вработени 1410 луѓе, а на работа одат само 44-ца од нив и сите земаат плата, вчера се всели во нова зграда. Пред неколку дена, председателката на Антикорупцијската комисија, Билјана Ивановска, реагирала на ваквата одлука на владата и изјавила дека овој пат комисијата ќе реагира кај Европската комисија. Според вчерашниот извештај на Институтот за јавно здравје, во претходните 24 часа регистрирани се 106 нови случаи на COVID-19, а починале 20 лица. Повеќе се настаните во Македонија од извештајот по вестите. Партнерката на основачот на Викиликс, Джулијан Ансанж, ја поздрави пресудата на британскиот суд да не го екстрадира во Соединетите Американски држави, каде треба да се соочи со обвиненија за шпионажа. Судиката Ванеса Бараистер изјавила дека постои ризик 49-годишниот Ансанж да си го одземе животот ако биде затворен во Америка поради лошото ментално здравје. Стела Морис, мајка на двете деца на австралиецот, заплака кога ја слушна одлуката и рече дека тоа е првиот чекор кон правдата. Господицата Морис го повика председателот на Соединетите држави Доналд Трамп да го помилува господинот Асанж пред да ја напушти функцијата овој месец.
As long as Julian has to endure suffering in isolation as an unconvicted prisoner in Belmarsh prison, and as long as our children continue to be bereft of their father's love and affection, we cannot celebrate. We will celebrate the day he comes home.
Англија влегува во трето национално заклучување и ќе се стави на највисоко ниво на предупредување за коронавирусот најмалку до средината на февруари. Во најтешките ограничувања од март до сега, жителите ќе бидат под строги наредби за седење дома и ќе им биде дозволено да одат на вежбање еднаш дневно. Училиштата, коледжите и универзитетите ќе се затворат, а сите студенти ќе се префрлат на онлайн учење. Сите несуштински продавници и услуги за лична нега ќе ги затворат вратите додека рестораните ќе бидат ограничени само за подигнување храна. Премиерот Борис Џонсон вели дека брзината со која се шири новиот вид на COVID-19 низ целата земја е фрустрирачка и алармантна.
With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant.
Земјите од Европската Унија изразија фрустрација поради бавниот напредок на аплицирањето на вакцините против COVID-19. Вакцинациите низ блокот од 27 нации започна на 27 декември со дози од Pfizer-BioNTech. Членовите на Унијата, како Германија, Франција и Финска, се сомневаат дали се обезбедени доволни дози за околу 450 милиони жители. Портпаролот на Европската комисија Ерик Мамер ја отфрли загриженоста во врска со стратегијата на извршната власт за вакцинација.
We have actually signed contracts that would allow member states to get access to 2 billion doses, so largely enough to vaccinate the whole of the European population. So the issue is not really one of the number of doses, it is one of the production capacity, and this is an issue which everybody is facing.
Се појавија извештаи дека Саудиска Арабија и три други земји планираат да ги отворат своите граници кон Катар, што представува голем напредок во спорот меѓу арапските земји. Саудиска Арабија, Египет, Обединетите Арапски Емирати и Бахрин воведоа ембарго од 3 години кон Катар, обвинувајќи ја нацијата за поддршка на тероризмот. Ова се случува пред годинешниот самит на Арапскиот залив денеска, на кој што земјите се очекува да го објават новиот договор. Во замена, Катар нема да тужи, да води тужби поврзани со блокадата. Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,76 американски долари и 38,39 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 49,91 македонски денар, а 1 евро за 60,96 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 6 јануари. Во Перт сончево со максимално 37, во Аделаид делумно облачно максимално 25, во Мелбурн можни врнежи од дожд во утринските часови максимално 20, во Хобарт врнежи од дожд во попладневните часови максимално 20, во Камбера дожд максимално 23, во Сиднеј исто дожд максимално 25, во Брисбен дожд и можна бура со температура до 33, во Дарвин дожд и исто можна бура со максимално 32 и Алис Спрингс делумно облачно и максимална 31.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.